Ekitongole ky'amazina Kazambi National Land and Sewerage Corporation baayozaayozezza Bannayuganda okumala kwa bulungi omwaka omukadde 2025 n'okulaajanira omutonzi wa byonna 2026 gutubeerere mwaka mulungi. Ye maneja wa National Land and Sewerage Corporation wa Nejinja, Badru Wandwasi, agambye abantu ab'Ejinja mubadde bantu balungi nabo bakoze emirimu gyabwe mu kibuga Jinja y'ekyalo Magamagama Yugenebu yuko amazi gatuuse mu bitundu bingi era nga beeyama bweyami nti guno mwaka bagenda kuba n'empeereza yaabwe eyongerwamu. Alex Sabirye eyabadde naye.
N'ekitongole kya National Water tugendeza ennaku enkulu enungi era n'omwaka omuyaka ogw'emirembe. Tuwebaza olw'okutambula n'ife okuva mu ntandikwa y'omwaka 2025 mu ngeri gye musapootinzeemu ekitongole mwakisobozesa okubaweereza mu mbeera ey'endawulo. Omwaka tugubaire mwangu, gubairemu ebirungi era n'ebizibu nga bitambuliramu. N'ekitongole kya National Water tulina obategeeza nti tukoze ekyama okusobola okutuweereza bakasitoma abaasaba okutuusibwako empeereza ey'amaadi nga mulano okuva omwaka wegwatandika paka weguli kuwaku tusobolire okuwa abantu 2015.